čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duša moje duše, danas donosimo dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu razdjeljenje Crvenog mora, koje je održao 30. juna 2006. godine u Kosovskoj Mitrovici.
Čast mi je da govorim ovdje na Kosovu, u sredi da s vama podijelim eto nešto malo iz tajne spasenja. Prilike 20. godina na ruska žena, filozof Tatjana Goričeva, rekla je: govoriti o Bogu opasno je. Mislim da je to jedna stvar koju stalno treba da držimo pred očima, da zaista ne govorimo o običnim stvarima, govorimo o Bogu. Govoriti o Bogu opasno je, ne u smislu nekakve kazne ili što će vas neko za to goniti. Radi se, vi govorite o suštini cele stvarnosti, govorite o sebi samom kada govorite o Bogu, i tu je zaista potrebna potpuna iskrenost, potpuna otvorenost, inače nećete govoriti o Bogu, govorit ćete o nekom drugom. A opet jedan drugi sa drugog kraja zemlje, neki otac Serafim Rose, rekao: čovjek u svom životu u stvari ima samo jedan izbor, ili carstvo Božije, ili carstvo mene samog. Carstvo Božije znači da je Bog Gospod, a mi smo svi braće i sestre i time saslužitelj njemu jednim drugima. Ako je carstvo mene samog, onda sam ja tu Bog i svima da me slušate. To u stvari znači da je o Bogu zaista opasno govoriti. I zato Eto kako ja da počnem da govorim. Ali evo, osmelio sam se zato što, da kažem ovako, snagu mi je dalo to razdeljenje Crvenog mora. Vi znate priču o Crvenom moru, o Jevrejima koji su bežali iz egipatskog ropstva i koji su na svom putu obećanoj zemlji ka Palestini, koji su prošli kroz Crveno more, koje je Gospod pred njima razdelio. Faraon ih je gonio i Jevreji su došli do mora. I sad šta bi, kako će sad u more? I na molitvu Mojsija, proroka Božjega, Gospod razdeli Crveno more, Jevreji prođoše kroz vodu koja se odvojila na dvije strane, a Faraon, imajmo to u glavi, koji je video to čudo, ipak krene kroz to Crveno more da pobije Jevreje i tu se more zakropi i Faraon i njegovu vojsku potopi. Obično se ova priča uzima kao praobraz svete tajne krštenja, međutim ima i nekakvog drugog značenja. Eto, mi svi bežimo iz nekakvog egipatskog ropstva. Svi bežimo od nekog faraona koji nam je stalno za petama, a taj faraon nikako ne odustaje. Taj faraon, čak i kada vidi da se s nama dešava čudo Božije, da želimo da pobegnemo od lažnog sebe, od onog koji ne ume da priča o Bogu, koji pravi idola od priče o Bogu, taj faraon nam je neodstupno za petama i goni nas. Međutim, more se razdvaja. To razdeljenje Crvenog mora slika je u stvari tadašnjeg jevrejskog Izraila, dakle izabranog naroda Božijeg. Izrael znači um koji vidi Boga, ali slika je za nas hrišćane onoga što se dešava kada po blagodati izabrani narod Božiji, a to su pravoslavni hrišćani, krene kroz životna iskušenja. Naš Bog je Bog koji kao otac ima svoju pedagogiju i koji zna da mi bežimo od faraona i da moramo da prođemo kroz more koje će on pred nama otvoriti. Razdvojit će vodu i sa leve i sa desne strane, zadržat će dok njegov narod ne prođe i onda će zatvoriti za onima koji ga goni. Svestan takve stvari, osmelio sam se da kažem neku reč o tome, znajući da eto Gospod pušta svoj narod kroz velika iskušenja, ali uvijek na kraju ta iskušenja izađe na dobro, gonjenja faraona završavaju sa iskustvom blagodati, a faraon ostaje udavljen u moru. Ali u ovoj starozavetnoj priči o razdeljenju Crvenog mora ima nekih stvari koje su od dubljeg značaja uopšte za sve nas. Taj izabrani narod jevrejski koji se udostojio da Bog za njega eto takva čudesa čini, kao što je bilo i razdvajanje Crvenog mora i javljanje oblaka ili ognja koji ih je vodio čitavo vreme, ta isti narod kada je prešao to Crveno more, onda je on napravio zlatno tele i htio da se vrati u Egipat svojim osvajačima, onima koji su ga porobljavali. Zamislite recimo oca kome se sin drogira i koji zna da mora da napravi takvu situaciju, takvu, da kažemo, konstrukciju ili takav postulat u svojoj porodici, da njegov sin kada bude jednom želeo da se odvoji od te strašne napasti, imaće zašto da se uhvati. Dakle, da u toj porodici bila ljubav, da u toj porodici bila sloga, da neće moći da se opravdava time, eto, kako da se ja ne drogiram, pa znači da su mi se svi svađali, da su se tukli, šta imam uopšte u životu da tražim, bolje da bežim u tu zemlju egipatsku, jer meni ovde nema spasenja. Bog sa jevrejskim narodom, a i sa nama danas, postupa upravo po toj pedagogiji. On zna da izabrani narod Božiji je vrlo često to samo po imenu, da on nije svestan svog izbranja i da često zaboravlja to svoje izbranje, da često idoli, onako kako je to zlatno tele koje napraviše dok je Mojsije bio na gori i uzimao 10 zapovesti, dakle ti idoli polako uzimaju neki put dušu i da mora da napravi takvu situaciju da bi se narod njegov, kada poželi da se vrati njemu živome Bogu, ima o čemu da se vrati. U današnjem svetu hrišćani su pred mnogim iskušenjima. Najveće od njih sigurno je zahlađenje. Ono što su prošli vekovi imali kao realnost, to je bilo otimanje ka Bogu, traženje Boga svim bićima. U savremenom svetu postoji jedan strašan napad baš na to. Relativizacija, razvodnjavanje, na prvi pogled imaju samo, eto tako, olakšicu savremenosti. Zašto se toliko baš trudite oko Boga? Šta ste zapeli? Bog je dobar, sve će on nama da oprosti, eto, samo nemoj, ne znam, da praviš veliki greh. Nemoj baš mogu ni da se trudiš, on je Bog, njegovo je to tvoje, šta ste sad tu zapeli da nađete Boga? Slušajte ovu priču koja se desila u njujorškom metrovu. Neka skitnica, beskućnik neki jedan, koji nema gde da bude, nego se to tako vozi u metrovu, ne naplaćaju mu kartu, i slučajno se našao pored nekog ruskog jeromonaha, koji ovako u mantiji sa dugačkom bradom i tako. I sad onako gleda ga i kaže, ko si bre ti? A on, znajući s kim je posla, kaže, ja sam ti dete moje sveštenje. Kaže, i šta sad ti veruješ u Boga, jel? Ovo kaže, verujem se, ne verujem. I ta tvoja pasta, ti što dolazi u crkvu, verujete li u Boga? A ovaj vidi da se nešto dublje dešava, pa kaže, da, verujemo. Kaže, ja ne verujem da vi verujete. Ni ti, ni ta tvoja pasta, vi u stvari ne verujete u Boga. Kaže, verujete li vi da se hleb i vino pretvaraju u telo i krv Hristu? A ovaj sveštenik kaže, verujem. Kaže, moj pope, da veruješ i ti i ta tvoja pasta, kad se to desi, vi ne biste nikad ni izašli iz crkve. Ostali biste sa Hristom. Eto tako jedne priče koja malo čudna. Današnji svet toliko raslapljuje naše duševne snage, da nemamo neki put snage da se zapitamo stvarno, ko ćemo li mi u ovom svetu da ostanemo sa Hristom. Sve oko nas tera nas da razvodnimo svoje misli i da ih uputimo nekim drugim radostima. Da naš Bog ne bude taj koji će nama biti zaista jedini postojeći, nego da malo po malo od sebe načinimo nekoga Boga. Opasnost koja se krije u tome, pre svega zato što nam to i jeste čak omogućeno od strane samog Boga, da polako, ali uz njegovu volju i stremeći k njemu, postanemo bogovi, po blagodati, a ne po suštini. Ali neprijatelj roda ljudskoga iskorišćava nas danas isto onako kako je iskorišćavao Adama i Evu u raju. Okusite ovo i postaćete bogovi. Časko, za trenutak, nema tu nekoga truda, nema napora i vi ćete biti isto što i Bog. A Bog kaže da ih hoćemo, ali ne tako, ne mimo njega. I kad je razdelio Crveno more i pustio narod da prođe kroz Crveno more, taj narod je hteo da ide božansku, ali mimo njega. Jedan od velikih mističara našeg vremena, nedavno se upokojio, Enrico Josif se zvao, on je bio čovjek jevrej i pretpostavljam da je umro kao jevrej, nije se krstio. On je rekao da prevod ove druge Božje zapovesti, nemoj imati drugih bogova osim mene, nije tačan. Kaže, pravilan je sa jevrejskog prevod bio bi, nemoj imati drugost božanstva meni u lice. Nemoj na drugi način da proslavljaš Boga. Ako pogledamo način na koji mi želimo, hoćemo da proslavimo Boga, moramo da se zapitamo da nije to baš to. Ja Boga shvatam onako kako ja shvatam, ne priznajem mu ličnost. On je za mene onakav kakav ja mislim da treba da bude. Polako ili sigurno ta stvar vodi u pogrešno poimanje Boga, a time i u pogrešno poimanje čoveka. Ja sam bio prisutan jednom stvarno ekstremnom događaju. Ja lično mislim da ne postoji ni jedan ateista na svetu. Dakle, čovjek koji nema neku predstavu bilo kakvo božanstvo, makar bila ona izopačna. Međutim, jednom kod nas u manastiru došla neka francuskinja, nekakvi konzervator, i vodili smo je malo po manastiru, vodili po riznici, i ja ajde sad malo nešto tu malo i da kažem. Onako, što sad da mi pričam tu o tkaninama, o pečatima, šta nju to brije sad, ne nju nego i ostale, to stoji tu što mora da se, ajde malo da pričam neku dublju priču, da krene malo da pričam o onom u čemu je opasno pričati, da pričam malo o Bogu. I kako sam počeo, ona me odmah prekinuo. Kaže, oče, meni ne treba posrednik između mene i Boga. Ja imam veru u Boga, ali ne može Bog da se meša u moj privatni život. Mislim da je to najgori ateizam koji postoji na svetu. Dakle, Boga ne puštati Bogu određivati dokle on sme, dokle mu je granica. Ta Francuskinja očigledno nije dala da se razdvoji Crveno more njenih problema i muka i da se pusti njena duša da pođe u zemlju obećanu, jer se uplašila. A jevrejski narod se isto tako uplašio. Prelazio Crveno more, uplašio se, a blagodat Božja koja ga je vodila ni tada na njemu nije ostavila potpunoga traga. Sve je to bilo u nagoveštaju. I prešavši Crveno more, oni su opet služili idolu. Nije bila pripremljena ljudska duša za to. A Bog kao Bog, on u svojoj pedagogiji, znajući da oni nisu svesni da su narod Božji i kolike nam se blagodati daju kao narodu Božijem, on čeka. Čeka kao, kažem, taj otac koji ima, recimo, sina koji se napija ili se drogira, čeka da se povrati narod Božji u svoje istinsko dostojanstvo. Što to u stvari znači? Često zaboravljamo da naše bivstvanje ovdje na svijetu ima jakoga i velikoga smisla. Mi niti smo sami od sebe rođeni, niti smo sami za sebe rođeni. I očigledno da naše bivstvanje, ako se u nama samima umno i završi, pretpostavlja nekakvi demonizam ili nekakve revolucije u kojima će biti mnogo krvi. Međutim, Gospodnja riječ koja je došla o tome da čovjek treba u bližnjem svome, kroz svoga bližnjeg, kao što je govorio veliki ruski mislac Pavle Franski, kroz svoga bližnjeg da stiče spasenje i da kroz njega gleda Boga, ako može da ga dohvati rukom, čak kroz dušu bližnjega, u susretu gole duše sa golom dušom, taj Bog čeka naša pregnuća. On nije Bog koji je nasilan. Za trenutak taj Bog bi mogao da nas sve ubedi da je on Bog i da se svi tresemo od straha. Ali tada bismo mi pre svega bili robovi, a ne sinovi. I ne oni koji mogu ne samo da se raduju veri, nego da ta vera bude za njih, da kažem, odskočna daska, da se raste i slavi u slavu, u silu, sve u poznanju lica Božijega, koje neodstupno stoji, ali se neodstupno i izmiče od nas, da bismo mi kretali za njim u svetove koje je za nas pripremio. Nije Bog ovaj svet stvorio ni za kog drugog nego za čovjeka. I zato sve slike ovoga sveta koje imamo, slika su u stvari koja treba nama da pomogne u našem životu. Znate, i pojam radosti, recimo kad mi gledamo lepe pejzaže i plavo nebo i nebo ispunjeno zvezdama, to je neka vrsta pedagogije Božje koja to tako polako radosnjuje, priprema čovjeka. Pa ko vidi, vidi. Bog nije nasilan. Ali u jednom momentu on jeste nasilan, a to je kada vidi da uzimamo drugost božanstva njemu u lice. Što to znači konkretno? Mnogo puta vidjet ćemo i slušat ćemo kako se naš narod sablažnjava ovog ili ovog čovjeka. Eto vidi, kaže njega, on ti je hrišćanin, a radi to i to. Moramo da imamo mnogo razumevanja da te ljudi hoće da vide kroz ljude Boga zaista. A Bog se ne da vidjeti, ali se zaista kroz čovjeka može vidjeti. I taj njihov vapaj za istinskim čovjekom, u stvari je vapaj za Bogom, za istinskim hrišćaninom, kao slikom njegovom, u stvari samo pokazuje da, eto, trebaju nam ta pomoćna sredstva. Ne možemo direktno gore, ne možemo svi da stanemo kao sveti pustinjac na scenu i reći: Gospode, dok se ne pojaviš, ja ne idem odavde. Veliki mislilac i duhovnik naših dana, starac Emilijan iz Simonopetre, još uvijek je živ, ali je bolestan, kaže: šta bismo mi uradili da se Bog pojavi? Kaže, da mu se mi tako molimo da se pojavi i da se on pojavi. Šta bismo onda uradili? Mi u Crnoj Gori imamo Matiju Bećkovića koji napisao nekakvo delo koje zove Bogojavljenje, kako bi se to Bog javio prostom narodu u Crnoj Gori, kako bi ga svi dočekali lijepo, kako bi ga ponudili nečim, pokazali zaista da su ga dugo čekali, a eto, njega dugo nije bilo. Ali nama se Bog javlja svakoga sekunda, samo se javlja uvijek na svoj način, javlja se sasvim nenametljivo. Svako od nas zna da mu teče krv kroz žile i da diše, a niko ne osjeća ni napor te krvi koja teče kroz žile, niti to srce koje kuca, ni ta pluća koja dišu, i eto tako živimo bez napora. A sve to neko pokreće. Taj neko bi mogao vrlo lako da nas ubedi da moramo njemu da se obratimo, inače sve to može da stane pamekanje. A on to ne radi. Ne trebaju mu zaista zavisni ljudi. Čovjek je stvoren po slici i prilici Božjoj i zato mora da bude slobodan, onako kako je Bog slobodan. Samo u toj slobodi može se Gospod i videti.
U emisiji Duša moje duše čuli ste dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Razdjeljenje Crvenog mora, koje je održao 30. juna 2006. godine u Kosovskoj Mitrovici.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.